Jaké světlo příroda, rostliny potřebují, aby mohly vyrábět živiny? Kde najdeme v rostlinách zlato? A jak víme, že slunečnice zdomácnila rychle? To jsou náměty naší dnešní besedy vědců a umělců. U ní vás vítá Martina Mašková.
Laboratoř.
A mám tu Jaroslava Doležela.
Dobrý den.
Odborníka především přes rostliny, šlechtění rostlin, genomiku rostlin, Jana Pačese, molekulárního genetika a bioinformatika.
Dobrý den.
A také moderátorku a herečku Ester Kočičkovou.
Dobrý den a haf.
Rostliny umí vyrábět živiny a kyslíky i s jiným než s červeným světlem. Průlomové studii, kvůli které se prý budou přepisovat učebnice, to zjistili vědci z britské Imperial College s přispěním různých kolegů z Austrálie, Francie a Itálie. Ono se jim totiž podařilo napodobit fotosyntézu s využitím blízkého infračerveného světla. Za chvilku si vysvětlíme, o co šlo. Na tuto chemickou továrnu, jak jsem se z článku dozvěděla, příroda přepíná ve stinných oblastech, dokonce třeba v bahně Yellowstoneského národního parku nebo ve skalnatých oblastech Austrálie. Využití méně energetického světla by mohlo pomoci zlepšit pěstování plodin a ovlivnit dokonce i hledání života na jiných planetách. Zeptám se, milí hosté, úplně naivně na světlo, protože když se řekne, že nějaké světlo je blízké, tak to asi neznamená, že je blízké nám, ale že je blízké viditelnému spektru.
Ano, je to ta oblast infračerveného světla, kterou už nevidíme jako červené, ale třeba dobře to cítíte, když sedíte u ohně a už postupně ty uhlíky nežhnou tolik, tak neviditelné světlo ještě cítíme jako teplo.
Aha, takže to světlo, které použili, když si z toho trochu udělám legraci, ve skříni na té Imperial College, měli tam nějaké jakési LED žárovky, kterými svítili na ty rostlinky, tak to je to ono, co znamená změnu a přepisování učebnic, pane profesore?
Tak do jisté míry ano, samozřejmě, že v té publikaci se to trošku nadsazuje, aby upoutali pozornost. V podstatě to, že existují ta barviva fotosyntetická, která absorbují světlo, jsou známa. Ono se vědělo už dříve, že jsou. Jenom se nevědělo, že ty organismy, v tomto případě třeba synice, umí přepnout ten program tak, že využijí právě tady tyto pigmenty a jsou schopny vlastně fotosyntetizovat, to znamená rozkládat vodu na vodík a kyslík a vyrábět ty energeticky náročné sloučeniny, že jsou schopni to dělat i za použití v vozovkách tohoto světla.
Mám takovou praktickou otázku na vás. Děláme střechu doma v podkroví a máme tam zatemněná ta střešní okna a máme tam obrovský ibišek, který se nedá vystěhovat prostě. A teď už 11. den, tam je ta kytka ve tmě a pořád nevadne. Jak dlouho by to ještě mohla vydržet, jestli byste nevěděli? A popřípadě, jestli ji taky nemůžu přisvítit něčím, jako třeba když se pěstují nějaké byliny, třeba nelegální, tak se jim přesvěcuje, to vím, to jsem četla.
Tak ona tam asi ta kytička neskoušela tenhle nový způsob fotosyntézy, nebo spíš nově objevený způsob fotosyntézy?
No právě, já bych rovnou tam spustila letku, když to slyším. To, ne?
To dokonce je věc, která se začíná široce používat, protože dříve jsme používali zářivky a stálo to strašné peníze. Když si pořídíte to správné osvětlení s letkami, teda, jak jim říkáme, ano, to jsou ty svítivé diody, ve správné vlnové délce, tak možná ta rostlinka bude ještě šťastnější, než byla předtím, protože budete svítit přesně tím světlem, které má ráda.
Já to vrátím k tomu způsobu, jak to dělají třeba ty synice v Yellowstoneském národním parku, protože ono se zdá, že ta znalost toho, že můžou rostlinky využívat méně energetické světlo, může zlepšit pěstování plodin. Jak? Mám tady odborníka přes vlastně i šlechtění rostlin a genetiku rostlin, tak povězte, je to nějaká inspirace pro ten váš obor něčem?
No, jenom tak trochu a vzdáleně, protože jednak ta, řekněme, ta účinnost té fotosyntézy s tím světlem delší vlnové délky je nižší a jednak si nejsem úplně jistý, jestli ta fotosyntetická barviva, která byla identifikovaná v těch synicích a která vlastně umožňují tu fotosyntézu při těch delších vlnových délkách, jak moc jsou přítomná u vyšších rostlin.
Tuším, že dříve vědci nepředpokládali, že se to děje, protože se báli, že by jiné než červené světlo ty rostliny poškodilo. Tak zřejmě ta synice, to je holka odolná, ona prostě má nějaké schopnosti, jak zvládnout jiné světlo, které není z toho viditelného spektra.
nejenom o vlnovou délku, ale také o tu energii. Infračervené světlo vlastně vnímáme jako teplo, zahřívá tu rostlinu. Takže pokud bychom chtěli hodně svítit tím infračerveným světlem, asi bychom ji mohli uvařit.
Tak to je inspirace taky pro tu střechu u Ester Kočičkové doma, ale ještě se dostanu k tomu druhému tématu, které mě inspirovalo. Totiž objev nového typu fotosyntézy může mít dopad do astrobiologie, hledání života na jiných planetách.
Právě proto ten článek má takový až honosný nápis nebo komentář, že se budou přepisovat učebnice, protože na to, abyste mohla rozložit vodu, potřebujete určitou energii. A abyste tu energii získala, tak ten foton, který musí dopadnout na nějaké barvivo, které tam je, chlorofil, vyrazit elektron nebo excitovat nějaký stav a ten se pak využije. A myslelo se, že vlastně ta nejnižší možná energie je ta, kterou používá ten chlorofil, teda typ chlorofilu A, který obsahují všechny rostliny, vlastně všechny organismy, které dělají fotosyntézu. A oni některé organismy umí využívat vyšší vlnové délky, protože tam je víc energie, takže mají různé anténní systémy, přijmou té energie víc a nějakým způsobem to přetransformují přesně na tu správnou dávku. A tady najednou jsme se dostali do energií nižších, než jsme si mysleli, že vůbec je možné. A to je ta červená hranice, o které vědci donedávna soudili, že by mohla být jako dobrá známka toho, že někde je život, protože to je fyzika, ta platí všude v dohledném vesmíru. A pakliže tam budou přijímat energii ze záření slunečního, tak opět mohou přijímat jenom do toho červeného světla, protože nižší energie už se nedají použít k další práci. No a ejhle, po kolika letech najednou teda někdo objevil, že i nižší energie lze využít. Tudíž to monitorování těch potenciálních planet, kde bychom viděli, že zrovna tato vlnová délka v tom odrazu není, protože ji spotřebovávají ty živé organismy, tak se bude muset měřit i v jiných vlnových dílkách, pakliže to bude možné, pravděpodobně ano.
Pokud se posune ta hranice toho červeného světla, tak je možné, že nějaké ty jednoduché organismy, třeba bakterie, na těch jiných planetách můžou přežívat, když my jsme si mysleli, že by nepřežili.
Tak a to platí právě tam, kde to bylo objeveno, což byly dokonce uvnitř sedimentů, kde člověk by si myslel, že skoro žádné světlo neprojde, tak přesto tam dokáží žít organismy, které používají fotosyntézu. Nebo v nějakých kalech, nebo hluboko v mořích, kde už vlastně toho světla je opravdu pomálu.
Což je ten Yellowstoneský národní park, a nevím, jestli jste byla v Yellowstoneském národním parku, já ještě ne.
Ne.
Ale tak ta představa, jakože časem třeba budou možné výlety na jiné planety, když už člověk bude vědět, že ten život je tam pravděpodobnější, než jsme si mysleli.
Říkám, já jsem taková přízemní a v tomto smyslu ráda věřím v zázraky a tohle to by bylo určitě. No,
těšíte se, až objevíme mimozemský život? Já třeba se těším hrozně. To bych hrozně chtěl, aby se podíval, jestli mají taky DNA, jako máme my, nebo jestli je to na jiném principu ten život. Tak mě by se to hrozně chtělo, aby ještě za mýho života se to podařilo objevit.
Já už jsem taková umírněná teď ve svém věku a mám jenom přání. Jejich splnění jsem asi schopná se dožít. Třeba ten Mars by se stihnul spíš než tohleto. No.
Poslední zpráva z Marsu taky byla, že kdo ví, jestli tam se nějaké stopy nenajdou.
Uvidíme.
Indicie jsou zajímavé.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Nevím, jak to teď překvapí vás, ale každopádně mě překvapilo, že existují rostliny, které mají ve svých tkáních zlato. Třeba taková vojtěžka, se kterou krmíme zvířata. Čínští vědci se zajímali o nanočástice zlata ve dvou jiných rostlinách, v rámii, tropickém keři pěstovaném v Číně na líková vlákna, a také v plevelné bylince s názvem Turanka kanadská. Ty nalezené zlatonosné částice byly nepatrné, měřily asi 20 až 50 nanometrů na šířku a měly nepravidelný tvar. Jak si říkám, jestli by ty kravky neměly mít zlato v hrdle, když je krmíme vojtěžkou, ale to se asi nestane, když je to takovéto množství méně než malé. A nemohli bychom to zlato jaksi zužitkovat, pane profesore?
Z té studie vyplývá, nebo aspoň ta studie naznačuje, odkud to zlato pochází. A je to vlastně kontaminace životního prostředí z továrny, která pokovuje nějaké části asi zlatem. Takže jsou to vlastně emise do životního prostředí těch nanočástic, a protože jsou tak malé, tak se do rostliny dostanou samozřejmě, a ty rostliny samozřejmě tím pádem v tom těle částečky zlata budou mít.
To jste mě, pane profesore, zklamala, už jsem se těšila, že mě řeknete, jak to zjistit, která rostlina a jak to vydobít to zlato.
Že byste rýžovala.
Je to kontaminace. Tak je to vlastně kontaminace, no to je zklamání. No.
Těžko asi bude následovat zlatá horečka, jako v Americe někdo v půlce 19. století, ale nález toho zlatého pokladu tím malinko zlehčujem, ale přece je to zajímavé, jak se vlastně takovéhle prvky to zlato řeknu surové, dostávají do rostlin nebo zachovávají v rostlinách.
Tady v tomhle článku ta diskuze právě je o tom, v jaké formě se tam dostane. To, že rostliny dokáží přijímat těžké kovy, to víme, ale většinou se to děje tak, že ty těžké kovy musí být nějak rozpustné nebo v nějakém chelátu, tak aby vlastně jednotlivé atomy byly obklopeny něčím, co je drží ve stavu, který ty buňce nevadí, a potom pomocí kořenů teda se dostanou do té rostliny a tam se mohou i ukládat. Což například se využívá v biotechnologiích, kde takhle se můžete zbavit těžkých kovů, že tam budete pěstovat trávu nebo nějaké rákosí, které postupně vlastně naakumuluje ten těžký kov z toho prostředí, to pak budete sklízet a někde jinde zlikvidujete a vyčistíte to prostředí. To zlato tam bylo uloženo právě v nanočásticích a ta diskuze a ty testy, které oni dělali, byly o tom, jestli ta rostlina ty nanočástice vyrábí. Což by bylo velice zajímavé, protože to už by nevadilo, že jich je málo, protože kdybychom měli rostlinu, která umí vyrábět nanočástice, které by pak šly používat, tak to by se technologům líbilo. No ale ukázalo se, že pravděpodobně ty nanočástice už byly v tom prostředí právě jako kontaminace z nějakých blízkých továren.
To by byla fronta, kdyby se zjistilo, že se dají pěstovat rostlinky se zlatem.
Já jsem si to tak trošku googlovala. I Vojtěžka je vlastně doporučovaná pro lidskou stravu, že jo? A teď se ještě představte, že by měla částečky zlata, popřípadě stříbra, které, jak známo, jsou dezinfekční a tak dále. Tak
antibakteriální.
No tak aspoň tý zvěře by to určitě, skotu by to mohlo pomoct, ne?
Třeba příští rok nám z polí zmizí řepka a bude se pěstovat Vojtěžka na zlato.
No. Pravda, je to takový jetelovitý, že jo? Tak je to takový vlastně pilvý, když kvety, já viděla i právě fialový květy krásný.
Ano.
Tak si představte, jak by to bylo pěkné.
Celý pole, jo.
Krásně to naše panorama, když jedete krajinou, že by bylo sytě žluté a sytě fialové plochy by se střídali, by to bylo zajímavější, že? Mm-hmm. Všem to by se tam muselo najít to zlato.
To by mohl být nový zlatý důl, že jo? Teď je to řepka, pak by to mohla být Vojtěžka.
Přesně to.
Ale když se vrátím ještě k té schopnosti rostlin vázat na sebe těžké kovy, to je dokonce obor, který se tímhletím zabývá. Dá se říct, že třeba někde v prostředí, kde byl průmysl, jako u nás to bylo dřív na severu, že jo? Myslím si, že teď už je to hodně dobré, hodně se zlepšilo to životní prostředí, ale tam nasázíte ve velkém rostlinky a oni to jsou schopné natáhnout?
Ano, tomu se říká fitoremediace a je to skutečně tak, ty rostliny mohou absorbovat z toho prostředí, z té půdy, ty těžké kovy. No a když je potom sklidíte ty rostliny, tak samozřejmě vyvážíte z toho prostředí. Otázka je, co uděláte potom s těmi rostlinami. Ty se musí nějak bezpečně likvidovat a někam zase uložit, protože těch prvků se nezbavíme. Asi je spálíte, zmenšíte objem na absolutní minimum, ale ten popel nebo co z toho bude, se musí někam dát. A nebo možná chemicky zpracovat. Nevím, jestli se to dá ještě nějak recyklovat.
Ještě že to pálíte. Já jsem se lekla, že to bude, jak se pořád řeší ta úložiště jaderného odpadu, že se to furt musí někam ukládat. I to žádná vesnice nechce. Nikdo s tím nechce nic mít společného a stejně se to musí uložit, tak tohle se naštěstí spálí a bude jenom prach.
To je jediný řešení asi, ano.
No a mě ještě teda, jestli může, jestli netušíte, kdyby, zvláště teda vegetariáni a tak dále, kdyby teda nějakým konzumací nějakých speciálních rostlin, které tohoto jsou schopny, jestli třeba by to zbavilo i organismus těch těžkých kovů a těchto těch škodlivin a pak to tělo nějak vyloučilo.
To já bohužel to musím zklamat, že to ne.
To nejde, to je škoda.
Když už se v člověku, že... a teda stejně jako v té rostlině, ty těžké kovy jednou uloží, tak většinou právě změní formu, aha, že přestanou být rozpustné a už je to prostě stabilní věc.
Já jsem si představila na základě této studie, že aspoň je taková možná trošku pohádková představa, že až spálí všechny ty rostlinky, ve kterých jsou ty těžké kovy, tak, že z toho zbyde ten zlatý prach. Tam budeme někde sbírat.
No, já bych se ale nedivil, kdyby ta biotechnologie tímhle směrem směřovala, protože když bychom ten mechanismus, jakým rostlinka nějakého typu, třeba jenom dokonce jeden konkrétní těžký kov sbírá, ať už to bude zlato nebo nějaký jiný, tak by to možná šlo třeba zlepšit a využít pak nějakých biotechnologiích. Rozhodně to není přírodě normální nebo běžné, nebo ne, není to tak účinné, aby to bylo možno použít teď, ale myslím si, že směr to je do budoucna.
Zlato z Vojtěžky.
No, nevím, jestli zlato, ale Vojtěžka fixuje vzdušný dusík, takže obohacuje půdu o dusík a navíc, protože má tak výborný kořenový systém, tak i zlepšuje strukturu půdy, tak možná by ta Vojtěžka mohla být lepší variantou než ta řepka. Z hlediska teda životního prostředí a péče o půdu.
To už je skoro jako recept.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A tentokrát tu mám Jaroslava Doležela, Jana Pačese a Ester Kočičkovou. Z nové studie Státní univerzity v Coloradu plyne, že slunečnice zdomácněla poměrně rychle. Trvalo jí to prý jen něco přes 5000 let. Vědci využili toho, že známe staré odrůdy slunečnice s menšími semeny, než mají ty dnešní zdomácnělé, které jsme si oblíbili pro kvalitní olej, a všímali si genetiky. Zajímalo je, z kolika genů starších i těch současných odrůd slunečnice vzniká více bílkovin. Takových genů bylo 134 a zřejmě i díky nim se šlechtění slunečnice pro naše účely urychlilo. Tak tedy evoluce, která trvala jen 5000 let, to slůvko jen může být pro někoho překvapivé. Jak překvapivé je pro vědce, je to hodně nebo málo 5000 let?
Těžko říct, ale to, co je zajímavé na této studii, je, jaký typ té evoluce oni vlastně tam detekovali. Ze školy si asi třeba naši posluchači pamatují, že ta evoluce spočívá v tom, že se tam někde udělá nějaká mutace a když je výhodnější, tak postupně ten organismus, který má výhodnější mutaci, má víc potomků a postupně přeroste ten organismus s tou horší mutací.
To je logické.
Ale takové velké změny, tak bychom měli čekat na ty jednotlivé mutace výhodné, které se všechny uchytí, tak se to asi neděje. Jeden ze způsobů, jak ta evoluce může vzniknout, je, že my máme geny a ty geny nejsou psané jako jedna věta, ale jsou v tom genomu jako rozkouskované a vlastně ten organismus, ta buňka si je skládá. Platí to teda o eukaryotech, u vyšších organismů. Skládá si je z jednotlivých částí. A to už najednou dává takovou i představu třeba jako Lego, že můžeme sestavovat věci po kouskách. Tomu se říká alternativní splicing a některé buňky to umí, že ten samý gen prostě si v jedné tkání sestaví jinak než v jiné tkání.
Prostě to Lego se udělá jiné u jedné té rostlinky než u jiné.
No a nebo dokonce i v jedné rostlince v různých časech vývojových nebo v různé tkání, třeba nebo u živočichů v játrech ten gen vypadá jinak, je jinak sestavený z těch samých dílků, třeba jeden dílek se vynechá, nebo jako auto, které si můžete koupit, je to pořád tady Škodovka, Octavia, ale dovnitř můžete mít jiné barvy nebo vevnitř můžete mít navíc, já nevím, automatického pilota nebo co to ty auta dneska mají. No a to, co oni objevili u téhleté slunečnice, bylo, že ty hlavní změny nebyly v těch jednotlivých genech, že by tam vzniknul nějaký speciální domestikovaný gen, který dělá víc tučnou tu slunečnici. Ne, bylo to v tom, že se změnily ty geny, které právě sestavují ty geny dohromady. A vlastně tím se ta evoluce hrozně rychle posunula, protože najednou ta domácí slunečnice z toho samého materiálu si to sestavuje jinak, tak jak je to v ten okamžik výhodnější. A tím to šlo hrozně rychle dopředu, protože se nemuselo čekat na ty jednotlivé mutace. O tom jsme dlouho spekulovali, už i v učebnicích se píše, že by to tak mohlo být, ale vlastně takhle pěkně ukázáno na jednom experimentu jsem to ještě neviděl. Takže to je moc hezký vlastně článek.
My jsme to velice urychlili tím, že jsme chtěli ten olej. Nejsme to nakonec teda my, kdo vlastně pomohl tomu alternativnímu střihu, o kterém tady před chvilkou mluvil Jan Pačes?
No, jsme to my ve smyslu vnějších podmínek. V té přírodě je to vždycky tak. Ten organismus se optimalizuje na vnější podmínky. Když je ve vodě, no tak je to ta voda, musí umět fungovat ve vodě, když je na suchu, na souši, jinak. A když samozřejmě my začneme jako vnější tedy vliv selektovat na to, aby měl co nejvíc oleje, no tak vyselektujeme si tu rostlinku, která bude produkovat nejvíc oleje. Ta domestikace vůbec je velice zajímavá, protože pro ten druh se toho změní strašně moc hrozně rychle. To se v přírodě většinou neděje. Když dochází k zásadním klimatickým změnám, tak to trvá generace většinou. Najednou mají úplně jiné podmínky. Nemusí se bát toho, čeho se báli předtím, ať už to jsou parazité, nebo naopak získají jiný parazity. Třeba viry jsou veliký problém v chovech, kde je hrozně moc zvířat najednou na jednom místě, když to v té přírodě to není. Takže oni najednou musí změnit tu svoji DNA nebo změnit ten způsob, jak reagují na to vnější prostředí, protože to vnější prostředí se výrazně změnilo.
Tak to jsme už povídali. Genetika v jednom z předchozích pořadů jsme jako trochu žartovali s mým dalším vědeckým hostem, s panem profesorem Doleželem, na to téma, jestli my jsme si ochočili pšenici nebo si pšenice ochočila nás. Z vašeho pohledu, tahle ta přepisovací mašina, jo, my jsme to teďka vlastně se zaměřili na to, jak to tam probíhá geneticky, gen, RNA, DNA, bílkovina, že jo, a na konci je ale tahle slunečnice. Tak z vašeho pohledu význam tadyhle té práce, která nám říká, tahle genetika stojí za zdomácením slunečnice, je zajímavý čím?
Opravdu těch rostlin zatím takových krásných příkladů máme velmi málo. To, co se stalo, je, že člověk si všiml té v uvozovkách lepší slunečnice a tu si vybíral, tím to vlastně urychlil. Ale tam je potřeba říct, že ta domestikace není pro ty rostliny vždycky výhodná. Vlastně ten člověk si vybral typy, které by třeba v přírodě nepřežily. Což je zrovna třeba příklad pšenice a podobně.
Aby to nebylo jako v té písničce, no. Tak to tam je slunečnice, každý den otáčí se zase.
To jsem vám zrovna chtěla zanotovat. Taková krása vidět to pole těch slunečnic, jak se opravdu otáčí za tím sluncem každou chvíli. Tak jsem si říkala, jestli to třeba není nějaká specialita, ale to,
ne, že... ty rostliny to umí, ty půjdou vždycky za světlem.
To se zkoumá teda na mnoha druzích rostlin, anebo si vybrali tu slunečnici, že je taková oblíbená, nebo že tak výnosná, nebo proč to třeba nedělali na té řepce.
Každý z nás má nějaký oblíbený model, se kterým umí pracovat, protože prostě přišel do laboratoře, kde se s tímhle modelem umí pracovat. Ono to není jak úplně jednoduché, třeba pěstovat mít na jednom místě všechny ty druhy původních slunečnic, tak prostě zrovna na tomhle místě je měli pohromadě, tak řekl bych, dělají výzkum zrovna na tomhle organismu. Porozumět životu a porozumět biologii lze v podstatě na kterémkoliv organismu a některé jsme si na to lépe připravili a máme je k dispozici.
No, tak teď by mě zajímalo, jestli by se to nějak dalo využít dál pro pěstování slunečnic. Začíná tady být horko, slunečnice má ráda sluníčko, ale vy, odborníci, na tuto oblast připravujete rostlinky na jiné podmínky. Nedalo by se tahle znalost toho, jak my jsme té slunečnici pomohli k velkým semenům použít pro tenhle účel?
Tak v principu ano, mluví se o genové editaci, dnes jsme vlastně schopni měnit dědičnou informaci. Tady se zase ukazuje, jak jsou důležité studie tohoto typu. My nejdříve musíme rozumět funkci dědičné informace, musíme vědět, jaký je ten text a pak do něho můžeme zasahovat. Těžko můžeme opravovat písmenka v textu, který neumíme přečíst, když ho nemáme.
Takže byste ještě neuměl opravit slunečnici se znalostí tady té studie?
Docela bychom asi zvládli ten destruktivní postup, čili jít zpátky, udělat z té kulturní zase tu planou. Pokud známe všechny ty regulační dráhy, které odpovídají za vývoj semen, dříve nebo později bude jistě šance dále je změnit tak, aby ta semena byla třeba ještě větší, anebo, což se ale už dnes děje, změnit složení oleje. To se dělá nejenom u slunečnice, ale celé řady dalších rostlin, které používáme na výrobu, na přípravu oleje, kde můžeme měnit třeba poměry zastoupení těch mastných kyselin a podobně. Či nejde jenom o množství, ale také o kvalitu.
Takže v obchodech už nebudeme mít jenom slunečnicový olej, bude tam možná nějaký trochu jiný ještě?
Až populace řekne, že GMO nevadí. Protože toto už můžeme udělat jedině tak, že budeme geneticky modifikovat.
No tak to by bylo na další laboratoř, jestli chceme geneticky modifikovat nebo ne, že jo?
Mě by hrozně zajímalo, co by se stalo, kdyby jsme na ty slunečnice posvítili tou letkou právě.
Já myslím, že by moc nadšená nebyla.
To by
teda.
No,
aby asi přežila.
Já nevím, jak je to u slunečnic, ale viděl jsem nedávno pořad v televizi o tom, jak se pěstují rajčata. No. A to už vlastně dneska je mnohem jednodušší, to nepěst, nebo jednodušší, ale velice efektivní je. Ne, pěstovat je venku, ale pěstovat je opravdu už v zakrytých stanech. Například jedna z velkých výhod je, že se dokážete ubránit různým plísním a parazitům, které tam prostě nepustíte. Ten stan můžete potom vydezinfikovat prostě na konci sezony a jít tam úplně s čistými rostlinami a nemusíte tudíž používat žádnou chemii, žádné pesticidy nebo insekticidy, což je největší problém vlastně toho současného hospodářství.
Že a ve vodě navíc někde, ne? To už ani není.
Je to ve vodě, to tam nějaký, se dává přesně jenom ty živiny, nějaký, které potřebují a přesně to světlo, které jim chutná, přesně v tom množství, kolik potřebují a můžete jí udělat to prostředí ideální na to, aby plodila. Tak třeba u rajčat už se to tak děje.
To je hydroponie.
Ale pak ta chuť ale není taková.
Tak v principu by mohla být, kdyby mohla to být, pokud ještě... opravdu bude tam teplota, vlhkost, kvalita světla,
takže to není vlastně chyba, že máme ošklivá rajčata někde z těch pěstíren, někde kdesi, kde by se mohly pěstovat v půdě, že jo? Tam to není, ale je to problém toho, že ten rostok ještě neumíme tak dobře udělat. Jo?
Možná,
je to tak,
možná.
Aby byl tak dobrý, jako když si na zahrádce utrhnete to pěkný.
No, ono asi není úplně jednoduché napodobit to světlo, tu kvalitu světla. Tam má celé jistě vliv.
No, ale abyste vypěstoval to rajče takhle venku, já nejsem teda zemědělec a ani na zahrádce moc nepracuju, ale moje příbuzenstvo ano a vím, že udržet rajčata, když pak přijdou plísně a tohle, že to není žádná legrace a co i tenhle ten malopěstitel na zahrádce používá za chemii, aby to udržel v chodu, není úplně jednoduchá věc. No.
Budou ještě naše pravnoučata potkávat na polích slunečnice, ať už ty s malými semeny nebo s velkými semeny?
Já myslím, že budou, protože rostliny jsou základem naší stravy, bez rostlin bychom umřeli hladem. A zatím si neumím představit alternativní způsoby. A ta rajčata se vyplatí ve skleníku prostě proto, že jsme ochotni zaplatit. No ale pšenici ve skleníku asi pěstovat nebudeme a slunečnici taky ne.
No, to se mi trochu ulevilo.
Ne, taky.
No, kdo ví, taky. Pakliže si nezničíme tu půdu, protože pak taky může nastat ta situace, že je nebude kdy pěstovat.
Tak doufám, že...
Představte si, že by to bylo tak, jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem a teď by byly písně, tak jako jsem včera dolévala chemikálie do živného roztoku rajčatům, tak jsem si hned na tebe vzpomněla, můj zlatý.
A to dělá počítač.
A vy máte pravdu, že my jsme zpívali, že jo? A hned jsem jim zvýšila teplotu, aby se cítili jako na slunci.
Rajče bude mít narozeniny, tak mu uděláme místo, že tomu
tam
přisypeme nějakou
navíc.
Možná pomůže, že budeme o slunečnicích více zpívat. Každopádně moc děkuji za příjemné setkání v rozhlasové laboratoři pořadu Vědců a umělců. Byly tady se mnou Ester Kočičková, děkuji.
Děkuji, nashledanou.
Jan Pačes.
Naslyšenou.
A Jaroslav Doležel.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus všem posluchačům přeje Martina Mašková.